Jak děti? Podcast o duševním zdraví s Kateřinou Polákovou. Jaká je budoucnost psychedelických látek v oblasti psychiatrie? Jak se s nimi pracuje v rámci terapie a pro koho je tato léčba vhodná? Na to se zaměříme s dnešním hostem, který se intenzivně zabývá výzkumem psychedelik už dlouhá léta a tento rok navíc se svými kolegy podnikl další cestu do amazonského pralesa, aby studovali účinky ayahuasky. Dnešním hostem je Tomáš Páleníček, psychiatr a neurovědec, který působí v Národním ústavu duševního zdraví a také na psychedelické klinice Psion. Krásný den, díky, že jste dorazil.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Vy jste tento rok podnikli už další expedici Neuron, konkrétně jste byli v Peru. Zajímá mě, jak to vypadá, když skupina vědců vyrazí do hlubin amazonského pralesa, kde cílem je zkoumat tady tento prastarý rituál s ayahuaskou, psychedelickým nápojem. Vím, že nejdete na lehko, že máte drahé vybavení, že jsou to velké přípravy, tak co to všechno obnáší?
Tak jak říkáte, není to výprava, která je na lehko, obnáší to všechny tyhle ty věci sebou připravit, dovést je tam. Zároveň musí být někdo, kdo je poskytne, takže máme to štěstí, že v týmu máme člověka, který vlastně má firmu, která vyrábí a distribuje ty mobilní EEG přístroje. No a pak musí být také shoda okolností a náhod, že zrovna v danou dobu je ten správný čas se vypravit takhle daleko. No a když už se tam dostanete a nezruší vám nějaké lety a převezete všechny ty přístroje sebou, tak pak přichází druhá fáze, jak se dostat z těch, řekněme, civilizovanějších míst na ty místa méně civilizovaná někam do té džungle. V tomto případě to není až tak jako komplikované, protože se jedná o retreat centrum, kam jezdí turisté zatím zkusit ayahuasku nebo procházet nějaké léčebné procedury s různými jinými rostlinami a podobně. Takže je to, řekněme, relativně uspůsobené tomu, aby se tam dalo docela dobře dostat, ale i tak to znamená, že se jede třeba 3-4 hodiny po nějaké neasfaltové cestě, kde běží normální místní trafik a to znamená, že občas tam uvízne někde nějaký nákladák, když prší, ta cesta je rozbahněná. No a my jsme tuhle zkušenost měli i na téhle cestě, i na té předchozí, kdy jsme jeli do toho stejného místa, že tam zapadl kamion, teďko zapadl, takže v podstatě neprůjezdnil celou tu cestu a museli jsme pomoct ho odklidit, vyložit celý kamion, který byl plný juky a pak přijeli jiný, který ho vytáhli, pak tam byla metrová díra do potoka, muselo se to nějak přemostit nějakými prkny a všichni se na tom podíleli, nejenom z té expedice, ale i ty místní a samozřejmě z toho měli pozdvižení, že tam gringos něco dělají. No, takže jsme tam dojeli, ten den se dalo dojet až jakoby do toho centra, a zase na cestu zpátky pršelo, takže se nedalo dojet autem až do toho centra, takže jsme museli všechno vzít v tom dešti do batohu na záda a vyrazit asi 8 kilometrů pěšky do nejbližší vesnice, kde pro nás měli přijet, takže to mělo také svoje kouzlo. Někdy se dá jet tam na lodi, když moc prší a je rozvodněná řeka, tak se taky nedá jet na lodi, takže to má svá úskalí a je to trochu dobrodružství.
Je to dobrodružství se tam jenom dostat a přitom to hlavní teprve potom přijde. Jak komplikované ale bylo skontaktovat ten indiánský kmen, který pro vás tu ceremonii potom připravil?
Tak my máme vlastně, v tuto chvíli pracujeme s dvouma hlavními kontakty. Jeden je v Brazílii a tam je to vyloženě přímo v tom kontextu, kde jsme v podstatě u nich doma, v těch jejich aldeách a diskutujeme, že bychom rádi tam dotáhli ten experiment někam dál. A druhá ta část je, kdy spolupracujeme s majstrem, který je jmenuje Šaninka, který právě vytvořil tento retreat a to není vyloženě, že bychom byli u Indiánů doma, ale maestro Juan Flores je Indián, který vlastně tento retreat vede. A proč jsme tentokrát jeli sem? Protože vlastně pro to, co jsme chtěli dělat, jsme potřebovali, řekněme, trošku komfortnější podmínky. To prostředí, které je u něj, kde vlastně probíhají ty ceremonie, je poměrně hezká dřevěná budova, zastřešená, takže tam neprší, je tam i elektrický proud, takže aspoň v nějakou dobu, kdy se dá spustit generátor, takže můžeme dobít ty přístroje. Je tam nějaké zázemí, kde můžeme jakoby diskutovat, jak to vlastně nadizajnovat a otestovat. A celá tato expedice, nebo tato část expedice, která teda je vlastně pokračování té expedice Neuron a v tuto chvíli je podporovaná hlavně nadačním fondem PSIRES, tak měla za cíl vlastně pilotovat, jestli jsme schopni v takovýchto podmínkách nahrát pomocí EEG účastníky ceremonie, a to ne jednoho, ale v podstatě více účastníků ceremonie, a synchronně, to znamená, že vlastně na milisekundy přesně jsme schopni identifikovat začátek a konec té ceremonie i pomocí toho EEG s cílem kouknout se na to, jestli mezi lidmi během té ceremonie vzniká nějaké propojení nebo nevzniká.
No a co se v tuhle chvíli o té ayahuasce ví, co už je vědecky popsáno?
Je toho spousta. Ať když se podíváme na nějaké antropologické studie, které vlastně se koukaly na to, jak ta ayahuasca se používá, proč a jaký má význam, tak dneska jsou i klinické studie s ayahuaskou, které byly dělány i na pacientech s depresí, to bylo děláno v Brazílii. Je také potřeba si uvědomit, že ayahuasca je v těchto zemích něco posvátného. V Peru je to vlastně patrimonium indiánům, je to jakoby schválené jako národní dědictví jejich a je to v podstatě legální v tomto kontextu. Není to kontrolovaná substance. Ve většině ostatních zemí světa, kromě té Jižní Ameriky, je ayahuasca na seznamu kontrolovaných látek, protože obsahuje dimetyltryptamín, což je psychoaktivní látka, která je teda kontrolována. No a takže dělat studie s ayahuaskou jinde je poměrně komplikované. Už proto, že mají-li to být studie na lidech, tak ta ayahuasca by musela být nějak farmakologicky definovaná, vyrobená podle nějakých přísných pravidel, kterým se říká správná výrobní praxe a tak, což je obtížné v tom procesu té přípravy vycházet z těch rostlinných surovin a podobně. Naproti tomu v té Jižní Americe, ať už je to Peru, Ekvádor, Brazílie, Kolumbie, tak tam s ní pracují celkem běžně a ty studie teda byly realizovány tam s nějak definovanou ayahuaskou. No a co se ukázalo v té asi nejzajímavější s ayahuaskou u depresivních pacientů, že má podobně jako jiná psychedelika rychlý antidepresivní účinek, pokud je použita v té indikaci depresivní poruchy.
Což je ten důvod, proč vás tolik zajímá. Pojďme se podívat na ten rituál. Zkuste nás s ním trochu provést.
Já můžu mluvit pouze o rituálech, kde jsme byli. A každý z těch rituálů byl osobitý, byl jiný. A když budu hovořit o tom posledním rituálu, kde jsme vlastně teď pořizovali ty data, tak ten rituál je vlastně velmi klidný. Lidé se připraví na to, že ten den bude probíhat rituál, většinou už mají lehký oběd, nevečeří se a ten den je takový klidnější. To prostředí Majantu, jako má to kouzlo, že tam teče, to, jako má to obrovský genius loci, protože tam teče řeka, opravdu řeka, která má 95 stupňů Celsia, takže z ní se páří a je to opravdu takové jako magické místo. A když se vydáte pár desít nebo set metrů proti proudu té řeky, tak vyjdete na ty místa, kde tečou ty, nebo vyvírají ty horké prameny a dá se tam v té řece koupat. Takže ono tam nic moc jiného se jakoby dělat nedá v té džungli, když zrovna neprší, takže pro nás to bylo tak, že jsme byli ten den, jsme částečně relaxovali tím, že jsme byli v té řece a částečně jsme připravovali vlastně to, co všechno jsme chtěli připravit, abychom mohli nějaká data zpilotovat a změřit. Ta vlastní ceremonie vypadá tak, že se lidi nachystají, jsou v tom rituálním místě, které oni nazývají maloka, jsou rozmístěny matrace na zemi, vedle těch matrací je třeba nějaký kyblík, když by se někomu udělalo nevolno. No a přijdou tam ti lidé, kteří zrovna jsou v centru a kteří se chtějí účastnit té ceremonie a někdy okolo 7-8 hodiny přichází majstro a podává se nápoj, následně se nějakou dobu čeká a následně začínají zpívat. Ta ceremonie trvá od 2 do 4 hodin podle toho, jak intenzivní ta ceremonie nebo jak intenzivní zkušenosti ti lidé mívají. A zpívají se Ikaros. Ikaros zpívá, jsou specifické písně, které se v těch rituálech používají. Zpívá je jak maestro a většinou tam má nějaké pomocníky, takže v tomto případě zpívali asi čtyři lidé během každé té ceremonie a střídali se jeden po druhým. Takže tak toto probíhá v praxi, vlastně je tam úplná tma, nikdo nevidí moc, co dělají ty ostatní, občas někdo potřebuje si ulevit s tím kyblíkem nebo si dojít na záchod, protože to jsou ty účinky ayahuasky, takzvané purgativní, čistící, které jsou běžnou součástí vlastně toho účinku ayahuasky. A takže to občas proloženo nějakými takovými to zvuky a to je v podstatě všechno. A pak v určitou dobu majstro přestává zpívat a lidi postupně se odebírají zpátky do svých míst, kde jsou ubytovaní. Druhý den mají pak třeba možnost sdílet s majstrem a povídat si s majstrem o tom, co vlastně zažili a kam je to vede, nebo co to pro ně znamená.
Hmm. Já jsem nedávno mluvila s jedním členem vaší expedice, s Martinem Kuchařem, odborníkem na biologicky aktivní látky z Vysoké školy chemicko-technologické, a on mi říkal, že tady ta zkušenost pro něho byla docela jako náročná, že to bude asi hodně dlouho zpracovávat. Co si z této poslední výpravy tedy odnášíte vy?
Každá ta zkušenost je unikátní, každá má něco do sebe a může být příjemná, může být nepříjemná. Já jsem tentokrát také měl nějaké náročnější momenty. Tady to bylo ještě o to komplikovanější, že vlastně my jsme byli jednak účastníci ceremonie, ale jednak jsme také chtěli pořídit nějaká ta data. To znamená, s tím bylo spojené poměrně hodně příprav a hodně improvizace, protože pak přijde pomocník majster, řekne, ne, takhle to nebude, bude to úplně jinak a vy musíte veškerou tu techniku jako rychle vymyslet, předělat, aby to fungovalo. Takže máte tam ještě jakoby tu zodpovědnost, že musíte být aspoň trochu jakoby ve stavu, kdy jste schopen kontrolovat, chcete pořídit nějaká data. Takže to je něco, co tam jakoby do toho vstupovalo. A ta zkušenost nebyla úplně jakoby jednoduchá, také jsou tam jako náročnější momenty, ale i tak to bylo jako velmi zajímavé. Hodně jsem třeba, já tam měl momenty týkající se zdraví, nějakého strachu o zdraví a takové, jako aby se mi něco nestalo a podobně. Možná to bylo také vázáno na to, že jsem vlastně tam cestou tam se nám to zkomplikovalo, že jsme chytili nějaké střevní obtíže, které nás provázely tou dobou, takže ono se to tak jako mohlo hezky propojit. A pak tam byly momenty nějaké jako hezké vhledy nazval bych to života džungle možná, takže se to tak jako kombinovalo. Kolegové někteří, včetně třeba Martina, říkali, že ty prožitky některé byly jako hodně náročné.
Popisoval mi to tak, co se v tom mozku v tu chvíli vlastně odehrává? A jaké jsou pak ty projevy? Co ta ayahuasca v tom mozku odemkne možná?
Tak co se odehrává v mozku, to je hrozně těžko říci. To je to, co my se snažíme změřit a máme na to různé metody. A když bychom se na to podívali z hlediska té neurobiologie, tak v podstatě nejenom ayahuasca, ale i ta ostatní psychedelika vedou k tomu, že vlastně ten mozek vybudí do jakéhosi hyperexcitovaného stavu, nabuzeného stavu, který je charakterizovaný tím, že tam najednou přestávají existovat takové ty, řekněme, definovanější struktury, neuronální sítě, které mají nějakou funkci, a začne tam stoupat míra neuspořádanosti, chaosu, všechno se propuje se vším, ale zároveň ty, které by měly držet pohromadě nedrží. Takže v praxi se to pak projevuje tím, že na jedné straně jsme zaplaveni obrovským množstvím informací, ať už zvenku, tak i zevnitř, a na druhé straně obtížně jsme schopni zakoncentrovat tu pozornost na cokoliv konkrétního a udržet ji nějakým směrem, takže jsou to dvě takové jakoby protichůdné věci, přichází strašně moc informací, ale nejsme schopni žádnou tu informaci jednoduše fokusovat, tak to je takový jakoby ten zjednodušený neurovědně popsaný jakoby princip toho, co se vlastně děje. Po té receptorové, řekněme, úrovni se v podstatě jedná o mechanismus, který je způsobený ovlivněním jednoho receptoru ze serotoninového systému, který je takovým neuromodulačním systémem v našem mozku a hraje důležitou roli třeba právě v depresi, v úzkostech a podobně. A všechny ty psychoaktivní látky, jako je dimetyltryptamin, který je v ayahuasce, ale jako je psilocybin, LSD, působí na jeden z mnoha receptorů v tomto serotoninovém systému a předpokládá se, že právě ovlivnění tohoto receptoru tím, že ho stimulují, vlastně vyvolá všechny tyto změny, které tam jsou. Takže za celým tímhle s tím velkým procesem a dynamikou a změnami vnímání jeden receptor, který je ovlivněný těmito látkami, což je jako paradoxně strašně zajímavé, protože máme stovky, tisíce receptorů v mozku a jeden dělá tohleto, což je zase úžasný, když se to člověk vezme z té druhé strany.
A jaké prožitky, jaké vize v tu chvíli můžou přijít? A teď já jako chápu, že to je velice těžké asi popsat někomu, kdo to neprožil, a navíc každá ta zkušenost je jako individuální. A kdybychom si to měli jenom tak načrtnout, co vůbec člověk může prožít v tom stavu?
Může prožít cokoliv. Věci, které si umíme představit, a i věci, které si představit normálně neumíme. Často ta zkušenost je verbálně těžko popsatelná, nebo nemáme pojmy pro to, jak to v tom běžném životě sdělovat. Jsou stavy, které mohou být velmi příjemné, až extatické, až hluboce spirituální, napojení se na nekonečnost vesmíru, napojení se na nekonečnost přírody, prožití, napojení se na božstvo nebo vidění různých bytostí nebo entit, se kterými normálně vůbec nemáme tuchy, že by mohly existovat. Otázka, jestli existují, nebo jestli je to produkt naší mysli. Na druhé straně to můžou být zase prožitky úplně na druhé straně toho spektra, které mohou být velmi, velmi náročné. Prožitky blízké smrti, prožitky neexistence, ztráty, úzkost, strach. Takže to všechno tam může být. Často se to může prolínat v jeden moment a pak některé velmi obtížně sdělitelné jakoby zkušenosti. K tomu to vlastně není čistě jenom emoční prožívání, ale je tam velmi často ta vizuální komponenta, zejména při zavřených očích, která může být skutečně také jako velmi různá od vidění nějakých jednoduchých geometrických tvarů až po velmi komplexní vjemy, kdy člověk prochází, prolítává některými světy nebo je s tou džunglí, s těmi zvířaty, s těmi entitami. Takže je skutečně to spektrum toho, co tam může být, je obrovské.
Během toho stavu může dojít k něčemu, co se označuje jako rozpad ega. Co si pod tím můžu představit?
Spoustu různých věcí, ale asi takové to hlavní je, že v podstatě přestáváme existovat. Že se to, jak sebe sami vnímáme, ten koncept toho já, přestane existovat. Najednou není já, to já je součástí všeho, nebo neexistuje vůbec. Ten rozpad ega může mít jako dvě roviny, takovou tu řekněme příjemnější, kdy se skutečně propojí se vším okolo a takovou tu většinou napojenou na to zúzkostnění, že vlastně přestávám existovat a nejsem. A proto se také někdy hovoří o tom, že to je určité přiblížení, jsou to prožitky blízké smrti, oni jsou třeba častější po ketamínu, ale mohou být i po těch jiných psychedelikách. Takže těžko se to popisuje, pokud to někdo nezažil. Já jsem měl jednu zkušenost, kdy jsem to zažil. Bylo to právě v té naší studii psilocybínové, kdy jsem přestal úplně existovat. A to, než si člověk dovolí přestat existovat, tak to bylo jako velmi náročné a spojené s velkou mírou úzkosti a velmi nepříjemné. A když jsem si to pak dovolil, tak to najednou byl velmi obohacující prožitek, protože se ta celá zkušenost najednou transformovala úplně někam jinam a začalo něco úplně jiného, mnohem dynamičtějšího.
No, to mě právě zajímá, jak se tady s tím prožitkem člověk pak vyrovná, jak ho zpracovává, protože to, o čem my tady mluvíme, zážitky prožití vlastní smrti, spirituální zážitky, věci, které se dotýkají třeba víry, tak to jsou opravdu ty jako fundamentální otázky, jako jaký je smysl našeho života, co bude po něm. A když tohle člověk prožije, tak jak se pak vrátí do té každodenní rutiny, kde chodí do práce, platí účty, je to přece musí přeskládat jeho hodnotový systém, to musí ten další život jako zásadním způsobem potom formovat.
Určitě. Je to jako hluboká zkušenost, je to často transformativní zkušenost, člověk změní některé pohledy na svoje fungování, ale ono to není jakoby trvalé, záleží jako, jak moc opak zase ta společnost stáhne zpátky, ale jako aspoň z mé zkušenosti a i z toho, co popisují jak dobrovolníci, tak pacienti, tak vlastně díky tomu, že jako se tam objeví některé i třeba traumatické věci, které jsou schopni zpracovat a následně se integrovat, tak do toho života pak mohou dalšího vstupovat s určitou větší lehkostí, já to nazývám lehkostí bytí, když to skutečně jako má tento efekt, což má dost často, když je to jako v dobrém kontextu, tak pak ty běžné každodenní problémy života, které můžou souviset, že nejsme schopni je řešit s nějakou naší přepracovaností a podobně, tak se stávají naprosto banálními a všechno se velmi snadno jakoby řeší. Přenese nás to do nějakého, řekněme, flexibilnějšího stavu, kdy se nám lépe funguje. Takže to je jakoby můj dojem z toho. Jinak ty zkušenosti jako jsou tam, z té paměti nám nikdo nevymaže a jaký mají významno pro každého ten osobitý a spousta z nich jako doznívá strašně dlouho a tím, že jsou tak jako intenzivní a tak hluboké, tak z nich člověk může čerpat jako mnoho let. Ta moje zkušenost s tím rozpadem ega na psilocybínu v laboratoři, no to už je minimálně 8 až 10 let, teď si nespomenu přesně jak dlouho, ale do dneška z toho čerpám stejně, tak i z těch zkušeností, z těch ceremonií s tou ayahuaskou, přestože jsem jich neprošel tolik jako jiní lidé prošli stovky ceremonií, já zdaleka tolik nemám, tak tam jsou momenty, které do dneška mě jako přicházejí a doléhají a přemýšlím, jaký měli třeba význam a některé, které jsem myslel, že význam nemají, tak přicházejí teďko nově a říkám si, aha, tak to vlastně možná souviselo s tím, co jsem tam zažil a podobně. Takže ten rozměr může být jako pro každého jiný a já říkám, že to je vždycky něco, co má význam, že to je dobré, když člověk jako to má možnost prožít v nějakém bezpečném prostředí, tak i kdyby to nemělo nějaký okamžitý efekt, tak přinejmenším to může ukázat jiný pohled na realitu, který nám pak v tom životě může dozrávat. Takže jo, mění to lidi, mění to naše vnímání reality a pohled na svět a na život.
Vás tam hlavně zajímalo, jestli tam dochází k nějakému napojení, jestli se synchronizuje ta mozková aktivita. Tak co se ukázalo? Potvrdilo se to?
To, co jsme zjistili, že v obou dvou těch ceremoniích tam skutečně docházelo k nárůstu propojení mezi lidmi, něco parametr, který my nazýváme interbrain synchrony nebo hyperscanning. To znamená nárůst mezimozkové konektivity. Je to nějaká metrika, která se počítá z těch EEG dat, což jsou vlastně elektrická aktivita našeho mozku, která má nějaký průběh, je složená z nějakých charakteristických vln, které se buď to k sobě lidově řečeno přibližují a připodobňují, anebo jsou naopak od sebe odlišné. No a to, co ta ayahuaska udělala, je, že synchronizovala vlastně ty mozkové aktivity, takže se k sobě ty tvary těch vln, ty jejich amplitudy, ty jejich fáze hodně přiblížily a na základě toho vlastně vzrostla ta synchronicita mezi těmi jedinci.
A co to znamená? Jak se to dá využít, tady ten poznatek?
No, co to znamená? To má spoustu ještě úskalí. Jo. To, že něco takového se děje, je první věc. Druhá věc, když se to děje, tak je strašně důležité, nakolik je to závislé na tom, jak jsou ty lidi daleko od sebe, jestli to je dáno tím, že jsou blízko u sebe, nebo že jsou, jestli ta konektivita klesá se vzdáleností nebo ne. Pak je také otázka, co vlastně je tím synchronizátorem. Je to ta ayahuaska, nebo je to ten zpěv, nebo co tam hraje roli. Takže je potřeba se pak kouknout ještě v těch úsecích, kdy se zpívá, nespívá, nakolik vlastně ten zpěv je ten synchronizátor. A takže to jsou jedny takové jako technické otázky, které je potřeba vyřešit. A další z těch věcí je, lidi občas si myslí, že to je nějaká telepatie, kterou měříme a podobně, jako vůbec ne. Jo. Hrozně hezké je, když se podíváte i třeba na tu fenomenologii té zkušenosti a dáme si ji do nějakých jakoby grafů, které se dají vytvořit s pomocí škál, které tam pak zpětně odebíráme od těch lidí. Jedna taková škála je škála změněných stavů vědomí, altered state of consciousness scale, a to vám udělá takový jakýsi hezký fingerprint jakoby z toho, jak ta fenomenologie té zkušenosti může vypadat. No a my jsme si porovnali ty naše zkušenosti po té fenomenologické stránce z těch různých expedic oproti té zkušenosti psilocybinové, které vlastně probíhaly tady v Praze. A když se podíváme jenom na ten graf, tak oni vypadají dost podobně, tam jako není velký rozdíl. Ale samozřejmě ty individuální obsahy těch zkušeností jsou úplně diametrálně odlišné a každá ta zkušenost je jako vysoce specifická. Ale když se zase podívám třeba individuálně jenom na svoje fenomenologii těch mých několika zkušeností, tak z hlediska toho grafu, který vlastně vznikne po vyplnění toho dotazníku, to vypadalo, že ty zkušenosti jsou stejné. To znamená, že a stejné je to s tím EEG. To EEG nám měří, jak moc se synchronizujeme, to znamená, jak moc se připodobní mozková aktivita mezi těmi lidmi, ale neříká nám nic o tom obsahu, o té konkrétní fenomenologii.
Jak to ten člověk prožije, prostě sám individuálně. Prožije,
co se děje. To znamená, vzniká tam nějaké jakoby napojení, možná nějaké kolektivní, jakoby nějaká kolektivní mozková aktivita, která je odrazem té ceremonie. A teďko rozklíčovat, co to je, jestli je to ta ceremonie, jestli je to ta ayahuaska, jestli je to zpěv, je otázkou a jak potom vlastně to propojit s tím individuálním prožitkem, který každý je jakoby jiný a jestli se v tom dají najít nějaké paralely třeba v čase nebo v podobnosti toho, co lidi viděli a podobně. A k tomu zase slouží ty takzvané trip reporty a koukat se na to nějakými pohledem nějaké mikrofenomenologie, která se tam dá hledat. A proč to je jakoby zajímavé tak extrémně? Protože nám to vlastně hodnotí dynamiku skupiny. A my víme, že třeba v psychiatrii se dá pracovat, nebo v psychoterapii se dá pracovat individuálně, v individuálních terapiích, ale také se pracuje ve skupinách. A to, co je jedna z věcí, která nám tato metrika může pomoci měřit, je, a proto si od toho něco slibujeme, je vlastně, jaká vzniká dynamika v tom procesu a jak se to dá použít potom terapeuticky. Pokud nám nevznikne napojení mezi terapeutem a pacientem přirozené, tak ta terapie nemusí fungovat. A třeba toto je nějaká metoda, která by nám mohla pomoci hodnotit, nakolik tam to napojení vzniká v takovýchto procesech. Takže proto nás to jakoby zajímá, proto nás zajímá rituální prostředí a zajímá nás to i proto, že dneska vlastně ty nové studie, které jsou designovány i klinické z psychedeliky, tak nepracují často už jenom s tou individuální terapií, ale začíná se uvažovat o tom modelu skupinovém, kdy je třeba dva terapeuti na více pacientů, s kterými pracují, kteří je provedou tou zkušeností a následně skupinově i integrují a pracují, protože to je samozřejmě jiný druh práce, to je velmi plodná práce a zároveň i z hlediska nějaké kost efektivity té léčby, když pracujete jeden na jednoho, je to něco jiného, když jsou dva třeba na 10, takže to jsou všechno věci, které pak třeba zohlednit i do té klinické praxe. Takže od takového, řekněme, polobláznivého uskupení, které jede do džungle a nahrává tam někde EEG a lidi indiáni na ně koukají jako na pološílence, co tam vymýšlí něco, co není možné, to vlastně může mít až pak takové implikace do jako reálného života a klinické praxe a pomoc nám porozumět tomu, co je vlastně dynamika terapeutického procesu.
Ještě když jste teď zmínil, jak na vás vlastně nahlížejí ty indiáni, tak pro ně jako sledovat mozkovou aktivitu asi není nějak zajímavé. Oni jako ten mozek nechápou jako centrum nějakého toho vědomí.
Když jsem jeden antropolog řekl, že se bavil s indiány a vzal je do jako muzea antropolog, a říká, tohle je mozek a to je strašně důležité. A on říká, proč je to důležité, to se nejí. Asi tak to je.
Úplně jiný přístup. Zkusíte nám zmínit, jaké poznámky jste si zapsal do toho trip reportu, tady po té poslední expedici?
Já jsem, jako ta zkušenost byla teďko taková hodně abstraktní. Jak jsem říkal, byla hodně, byly tam nějaké úzkostné momenty, bylo tam hodně obavy o zdraví a takovéhle věci, které mohly i souviset s tím, že jsem tam skutečně nějakou infekci nepříjemnou chytil, takže to bylo takové jako hodně práce o tom, jako aby si to člověk jako dovolil a hodně o tom dovolit se, podívat se za to dál a do toho neustále jakoby připlouvala tady ta kontrola vlastně, řekněme, trošku hypochondrická toho, co se mi děje, jestli mi nebude špatně, jestli jsem do toho měl jít a neměl jít a podobně, takže to bylo hodně o tom, jakoby dovolit si jakoby jít za ty obavy a dovolit si tu ztrátu kontroly. A trošičku to bylo složité v tom, že jsem ještě musel s kolegy vlastně řešit tu techniku, která je okolo, takže
to se v tom stavu vlastně nedělá úplně snadno.
Takže to nebylo úplně jako, řekněme, ideální ponoření se, které by mohlo být, jako, ale tak o tom je věda, o tom je to, co děláme a ne vždycky to jako musí být naprosto, naprosto úžasné.
Vás tam taky hodně zajímalo, jakou roli hraje to prostředí, jakou roli hraje ten rituál samotný, jakou roli hraje ten zkušený šaman a jestli se něco podobného dá potom dělat třeba tady, na klinice, tady ve střední Evropě, v České republice.
Ten výhled je takový, že my bychom chtěli provést něco podobného, jako nejen v České republice, ale máme spolupráci třeba s Maastrichtem a podávali jsme projekt, teď ho podáváme znova, protože neprošel, který by měl vlastně srovnat to, co se děje během rituálu oproti tomu, co jsme schopni dělat v té laboratoři. A jak jsem říkal, s ayahuaskou se jako v našich podmínkách pracuje velmi obtížně, protože se dá obtížně definovat, připravit nějaký extrakt, jako každá ta ayahuaska navíc je jakoby jiná.
Každý
si to připravuje jinak. I ten jako kmen má několik druhu těch ayahuasek, nebo desítky možná, takže a používají v různých jakoby souvislostech a může se to značně lišit, některé jsou víc purgativní, některé jsou víc vizuální, každá má nějakou svou roli. Ale to je něco, co jako ještě navíc, když je to kontrolovaná substance, mi nikdo nedovolí v našich podmínkách v kontextu klinických studií podávat lidem. Protože jakmile my podáváme nějakou takovouhle látku lidem, tak se jedná o takzvané klinické hodnocení, alespoň v České republice, než není to ve všech evropských zemích, někde existují a etické komise povolí takzvané observační studie, které jsou o tom, že ti lidé dostanou látku pouze vlastně na základě schválení etické komise a není to intervence, ale je to, není to vnímáno jako intervence, ale je to vnímáno jako explorativní studie. Takže třeba v Anglii většina těch studií na zdravých nepotřebuje protokol klinického hodnocení, což jim značně usnadňuje práci a šetří čas a prostředky. No ale v našich podmínkách a ve většině evropských zemí to úplně takhle jednoduché není a je potřeba i v tom režimu klinického hodnocení, což je strašně složitý proces, člověk to musí dobře umět, musí to umět dobře nadefinovat a schvalují to legální autority, v našem kontextu je to Státní ústav pro kontrolu léčiv, kromě těch etických komisí a je to vlastně stejná práce, kterou dělají velké farmaceutické firmy, když se snaží testovat nějaký nový lék. A to musíme jakoby dělat v tom našem, řekněme, menším kontextu. No a takže takhle připravit ayahuasku je technicky, prakticky nereálné a připravit ji do klinického hodnocení. Nicméně v Evropě existuje tým lidí, kteří vyvíjejí takzvanou farmahuasku, což je vlastně nápoj, který je konstituovaný, je složený z těch, řekněme, dvou hlavních komponent, které v té ayahuasce mají být, to znamená z dimetyltryptamínu a z těch inhibitorů monoaminooxidáz, které jsou součástí, což je harmín nebo harmalín, a připravují ji vlastně pro medicinální použití. A výhodou té farmahuasky je, že se tam dá za prvé poměrně dobře definovat poměr těch dvou komponent, s čím souvisí i to, jak dlouho ta ayahuaska bude fungovat, jak bude intenzivní ten její psychoaktivní potenciál, jak bude intenzivní ten druhý způsobený těmi inhibitory, monoaminooxidáz. Takže se dá připravit v podstatě různé formy té farmahuasky, ale zároveň ta farmahuaska bude nebo je připravována v tom režimu správné výrobní praxe, takzvané GMP, což je nezbytné pro to, aby se vůbec mohla podat lidem v rámci klinického hodnocení.
A to podávání by potom mělo připomínat do jisté míry ten rituál právě s tou hudbou, s tím zpěvem?
A právě to, co jsme jako připravovali s kolegou Janem Remarksem z Maastrichtu, je, že by vlastně se porovnávaly jednak rituály, které běží v rámci ceremonii Santo Daime, což je církev, která pracuje s ayahuaskou všude po světě a i v Holandsku, tam v podstatě mají právo realizovat ty ceremonie s ayahuaskou, takže by to bylo srovnání vlastně toho rituálního prostředí Santo Daime v evropském kontextu oproti rituálnímu použití v tradičním kontextu přímo někde v Jižní Americe a oproti práci oproti kontextu s farmahuaskou, který by nebyl veden v tom rituálním kontextu, ale byl by prováděn v laboratoři. Podívat se, jak vlastně tyhle tři způsoby jsou podobné, co který přináší, čím se liší, jaká je role rituálu, jaká je role kontextu.
A ta farmahuaska, tam by se případně řešily zase asi teda ty deprese, to je ten...
Tahle studie není na pacientech, to je na zdravých dobrovolnicích, jo? To je explorativní studie, která se nám kouká na to, co to vlastně dělá.
Spíš si myslela třeba do budoucna.
A jaká je
bezpečnost? Proč je pro vás ta ayahuasca jako pro psychiatry zajímavá? Jestli je to zejména ta léčba deprese nebo i další diagnozy?
Ono se ukazuje, že nejenom teda ayahuasca, ale řada těch dalších psychedelik, zejména psilocybin v dnešní době nebo 5-metoxidimetyltryptamín, mají pravděpodobně mají potenciál léčit nejenom depresi, ale i jiné poruchy. Hodně se mluví o, nebo zkouší se v indikaci závislostí. To je takový paradox, protože ty látky jsou na seznamu kontrolovaných látek, které by měly mít velký potenciál vyvolávat závislost a žádné z těchto klasických psychedelik závislost nevyvolávají, nebo žádná z nich naopak se dají využít v kontextu asistované psychoterapie v léčbě závislostí. Pak v léčbě některých úzkostných poruch, jako je třeba obsedantně kompulzivní porucha, generalizovaná úzkostná porucha, hodně se dneska také zkouší v kontextu posttraumatické stresové poruchy. Tam teda dominuje látka MDMA, extáze, která vlastně nejdále v těch klinických hodnoceních a dokonce firma nebo společnost MAPS, která vlastně vede ty studie v Americe, tak anoncovala, že v příštím roce bude dokončena fáze 3 klinického hodnocení, budou podávat žádost o registraci na FDA pro léčbu posttraumatické stresové poruchy. Ale i psilocybín, i ayahuasca, i třeba ketamin se zkouší v té léčbě posttraumatické stresové poruchy a jsou i další indikace, kde dneska se uvažuje o tom, že by to možná mohlo díky tomu, že tyto látky mají neuroplastický potenciál pomáhat i u některých neurodegenerativních onemocnění. Používají se také v paliativní péči, kdy lidé, kteří jsou konfrontováni s nevyléčitelným onemocněním nebo vysoce pravděpodobně nevyléčitelným onemocněním, tak se mohou a také často dostávají do depresivních stavů, zažívají existenciální krizi a ukazuje se, že ta psychedelika asistovaná terapie může výrazně zlepšit tu kvalitu života a snížit depresivitu, zmírnit ty úzkostné prožitky, které tam jsou. Takže to je taková velká oblast, kde psychedelika se dají použít.
Vy jste říkal, že se lidem můžou vynořit i různá traumata z minulosti. Ten člověk si to asi může znovu celé prožít. Nemůže to naopak to trauma někdy prohloubit?
To je samozřejmě otázka. Pokud by jsme hovořili o tom, že si někdo prožije takovouhle zkušenost bez toho kontextu, kdy je tam nějaká příprava, je tam nějaká integrace, možnost toho jakoby zpracování, tak samozřejmě jako to riziko, že si může nějaké takové trauma otevřít, prohloubit a může ho to rozhodit, je tam jako poměrně velké. Také víme, že existují lidé, kteří si projdou nějakou psychedelickou zkušeností někde na párty nebo i někde na nějakých ayahuaskových ceremoniích, jedou se tam v úvozovkách léčit, protože slyšeli, že to je unikátní léčba, ale tam to není nastaveno, aby to léčilo depresivní pacienty tak, jak je známe my. Takže oni si můžou skutečně jakoby tím ublížit a můžou si některé ty příznaky jakoby zhoršit. A jsou lidi, pro které to není indikováno. Jsou jako pacienti, kteří by jako neměli vůbec s tím zacházet. Jo. Proto je tam také důležitý ten klinický vhled a to nastavení. Ale je-li to v nějaké terapii, tak pokud se nějaká taková věc objeví, tak je právě strašně důležité ta možnost a ten prostor pro to, aby se s tím dál dalo pracovat a dál integrovat. Někdy jako se pracuje v terapiích s expozicemi některým věcem a to expoziční terapie třeba součástí kognitivně behaviorální terapie, tam samozřejmě se nepracuje přímo takhle s traumaty, že by se vystavovali hnedka těm největším traumatům, ale můžou se postupně jakoby desenzitizovat těmi postupnými expozicemi. U těch psychedelik může být, nebo u té zkušenosti může být riziko toho, že tam najednou vypluje to něco, co je hodně traumatické, bolestivé, třeba najednou velmi intenzivně. A musím, že jsme měli teď nedávno takovouhle zkušenost, že tam objevily takové věci a že to ale bylo jako prožito velmi jako pozitivně, přestože ta vlastní zkušenost byla bolestivá, tak vlastně to, že to bylo v tom kontrolovaném prostředí, vedlo k tomu, že přišla obrovská úleva na konci a byl tam obrovský antidepresivní efekt. Nevím, jestli to byl ketamin nebo psilocybín, bylo to zaslepené, můžu si hádat, ale teoreticky to mohlo být i placebo, ale ten efekt tam byl jako velmi velký, pozitivní, i přesto, že tam byly ty těžké jakoby chvíle.
A jak vy jako terapeut v tu chvíli můžete tomu pacientovi vlastně pomoct to zvládnout, ty těžké chvíle?
To jako ne vždycky je to úplně jednoduché a samozřejmě k tomu slouží už i ta příprava, protože vlastně se jako člověk musí být dobře připraven na to, že se vydává do světa, který pro řadu lidí je světem novým, neznámým. A to je přirozeně spojeno s poměrně vyšší mírou úzkosti, strachu ze ztráty, kontroly a podobně. Takže jsou strategie, které samozřejmě používáme k té přípravě, které vedou k tomu, abychom snížili ten arousal, to nabuzení, tu obavu z nejistoty a aby člověk jako dokázal se ponořit a plně jakoby ten prožitek pustit. Ty terapeuti jsou k tomu, aby facilitovali, aby mohli dávat nějaký support, podporu v průběhu toho sezení, nejčastěji ve formě nějaké, buď to slovní, ale častěji spíš nějaké fyzické interakce, držení za ruku, podepření nebo pomoc tomu člověku, když je mu úzko a podobně, aby jako to zvládnul. Zdá se to, že to je taková jako banální věc, ale v tu chvíli to může být jako strašně důležité a hluboké a to, že člověk ví, že tam tu vlastně by pomoc má. A pak je to vlastně na konci nějaká ta integrace, to, že člověk to může sdílet, to, co se jakoby děje a zasadit to do nějakého kontextu.
A hudba tam hraje také důležitou roli. Jak vytváříte playlist na tady ta sezení?
Tak podle toho, jaké sezení se jedná, je-li to v rámci studie, tak tam máme definovaný pilíř, který musí být pro všechny stejné, zase abychom to měli strukturované. Pokud pracujeme klinicky, tak terapeuti mají své playlisty. Ta hudba je určitě důležitá, je to jeden, já vždycky říkám, že to je jeden z těch hlavních průvodců té zkušenosti, ani ne tak my, co sedíme venku, ale ten člověk sám plus ta hudba vlastně se provádí tou zkušeností.
Typově, jaká hudba?
Různá. Každý má různou volbu, ta hudba může být akustická, může být zpívaná, může být elektronická, může být instrumentální.
Prostě. Mě zajímalo, jestli je to opravdu ta škála opravdu tak pestrá, že je to od nějaké meditační hudby až po death metal třeba.
Death metal se většinou nepouští. Nebo aspoň nepamatuju si, že by někdy někdo tam měl death metal zařazen, ale my jsme jako v naší studii na zdravých dobrovolnicích zkoušeli, který styl hudby lidi preferují. A bylo na psilocybínu oproti tomu, když jsou neintoxikováni, a dali jsme tam různé styly, včetně teda toho, byl tam punk, byl tam death metal, byla tam elektronická hudba, byla tam klasika, byla tam nějaká, řekněme, world music. A v podstatě u veškeré té hudby se ta její obliba zvětšila, se jim víc líbila pod vlivem psilocybinu, s výjimkou Sex Pistols, nevím, proč tam teda to nedopadlo. Paradoxně i ten jako death metal šel trošku nahoru, byť teda v tom hodnocení, kde hodnotili od 0 do 3, jak moc jim ta hudba líbí, se držel pořád okolo té 0, jako nebyl úplně vnímán pozitivně. Nejvíce se líbila klasika, byla barokní hudba v téhle studii, kterou taky budeme teď brzo publikovat. A paradoxně největší nárůst v oblibě byl v oblasti elektronické taneční hudby z toho ranku Psytrance, což bylo hrozně zajímavé. A to i pro lidi, kteří vlastně neměli, jako, kteří vůbec nebyli z té komunity a žádný vztah té hudby neměli. Takže takový jako skok z neutrálního vnímání té hudby do nějakého plus 2 až plus 2,5 byl jako velmi, velmi markantní. Takže jestli je to ráno tou energizací té hudby nebo něčeho takového, to nevím. Ale jako Psytrance určitě také nepouštíme v průběhu těch terapeutických sezení, ta hudba je spíše klidná, směrem spíše k té klasické nebo world music nebo nějaké tradiční rituální hudby a podobně.
Vy jste na jedné ze svých přednášek tam ukazoval vlastně, nebo popisoval ty dimenze té intoxikace. Teď nevím, jestli se to týkalo psilocybinu, ketaminu nebo jiných psychedelik, se kterými pracujete, ale já jenom vám krátce vždycky to odcituju, aby byste mohl vlastně komentovat, co to je za prožitek. Tak jeden z těch klientů psal, vše bylo na svém místě, byl jsem propojen se vším. Těžko se tento stav popisuje. Uvědomil jsem si, že můj prožitek odpovídá tomu, čemu mystici říkají osvícení. V zen buddhismu satori.
Ta škála, o které mluvíte, to je škála Altered States of Consciousness Scale, škála, která hodnotí změněné stavy vědomí. A ta má tři takové jakoby podškály. Jedna, která referuje právě k prožitkům, jako je tento, které se říká oceánická bezbřehost, jsou to ty pozitivní až často extatické prožitky, napojení se na všeho míra a neexistence času a spojené s libým prožíváním a podobně. Takže to je takzvaně něco, co bychom nazvali oceánickou bezbřehostí.
A další zážitek, který vašeho klienta. Cítím, že bych se mohla rozsypat na 1000 částí. Ten pocit je silný, zkouším ho zažít, jaký to je, a projede mnou obrovská úzkost, že už mě nikdo nedá dohromady.
Tak to je zase typický obraz toho rozpadu ega. V rámci téhle škály se hovoří o Dread of Ego Dissolution, rozpad ega, a právě jsou to ty často úzkostné prožitky, které tam vstupují a cítí tu druhou část vlastně toho prožitku po té emoční rovině.
Ale i ty můžou být potom přínosné, to jsme se o tom bavili. Určitě. Pokud jsou zpracovány dobře tedy.
Určitě.
A ještě je tu tedy jeden prožitek. Úplně úžasná byla ta bohyně na tom voze. Byla taková celá z takových asi 5 centimetrových obdélníkových pixelů a měla ty vlasy jako meduza z těch pixelů právě. Další vlna byl takovej fialový pixelovatý vodopád a hora. A bylo to celý propojený s mléčnou dráhou právě přes tu horu.
Tak to je zase ten typický vizuální efekt těch látek. Něco, co v té škále se hodnotí jako visionary reconstruction, a odpovídá vlastně těm percepčním změnám, které tam mohou být navozeny, které nemusí být nutně jenom vizuální, mohou být i v jiných rovinách, mohou být i tělesné, kde můžou zažívat synestézie, prožívat nebo vidět třeba hudbu, vidět vůně v takovýchto třeba bizarních scénách.
Vy jste zmiňoval, a je potřeba dodat, že ty studie stále běží, že se zatím ukazuje, že ty psychedelika mají tedy rychlejší nástup než antidepresiva a také trvalejší efekt. V čem je ten mechanismus toho jejich fungování jiný než u těch klasických antidepresiv?
První věc, kterou bych řekl, že tak to zatím nevíme a není, že by měli trvalejší efekt. Mm-hmm. Zatím víme, že na rozdíl od klasických antidepresiv, pokud ten efekt nastoupí, tak nastupuje v podstatě bezprostředně po odeznění té intoxikace nebo vlivu těch látek. Jak dlouho trvá, to je něco, co se teď jakoby zkoumá a s čím přichází ty další studie. Antidepresiva klasická, která běžně používáme z té skupiny nejčastěji takzvaných inhibitorů reuptakeu serotoninu nebo serotonina, noradrenalinu, dopamínu a podobně, tak u nich většinou čekáme na nástup účinku v horizontu 4 až 8 týdnů. A za předpokladu, že se vytituje adekvátní optimální dávka, která má ten terapeutický efekt, takže je tam nějaká doba ještě té titrace. Pokud nezaberou, tak se hledá další cesta, buď se dá druhé antidepresivum, nebo se přidá k tomu něco, nebo takže zase se čeká nějakou poměrně dlouhou dobu. Celý toto období je samozřejmě provázeno tím, že se tam mohou objevit nežádoucí účinky, které u těch antidepresiv často bývají na začátku, bývají nepříjemné. Dají se, jakoby, musí se vydržet a pak se začne projevovat ten antidepresivní nebo anxiolytický protiúzkostlivý účinek. A nicméně mohou se objevovat i některé nežádoucí účinky, které pacientům můžou dost být nepříjemné, komplikovat život a můžou vést k tomu, že třeba pacient ten lék prostě užívat nemůže, nechce. Když to srovnáme s psychedeliky, pokud bychom se bavili o tom, že ten pacient teda vysadí běžnou medikaci a zabere mu třeba ten psilocybín a jenom na tom psilocybínu, tak vlastně on do sebe dostane tu látku jenom jednou a pak má nějaké okno, kdy nebere nic. To znamená, nejsou tam žádné vedlejší účinky, je tam nějaké okno, kdy trvá ten antidepresivní účinek. Takže to je ten základní jakoby rozdíl, proto se také o nich hovoří jako o rychle nastupujících antidepresivech. Co se ale jeví, že u většiny pacientů, kteří mají, řekněme, nějakou aspoň trochu biologickou komponentu té deprese, tak ta deprese se může po čase vrátit. To období může být různě dlouhé, u někoho jsou to týdny, u někoho jsou to dny, u někoho jsou to měsíce. A samozřejmě jsou i lidé, kteří můžou tou zkušeností být jako v uvozovkách vyléčeni, ale jako předpoklad nebo to, co se jeví jako předpoklad, je, že asi bude potřeba s tím pracovat opakovaně. A teď se hledá samozřejmě ten časový interval, jak často by měli tu zkušenost podstupovat. Také se řeší, jaká dávka je optimální. Jestli je vždycky nutná ta psychedelická zkušenost, nebo není. Jestli se dá pracovat s menšími dávkami, nebo až jakoby mikrodávkami, které nemají ty psychoaktivní účinky. V případě ketamínu třeba existují i studie s prolongovanými verzemi ketamínu, které se dávají v takových dávkách, aby neovlivňovaly psychomotoriku a také to má antidepresivní účinky, takže těch strategií je jakoby celá řada. Pokud se ukáže, že psychedelika fungují, nebo třeba psilocybín, tak já si umím představit takovou formu léčby, že ty pacienti budou docházet jednou za 3 měsíce, jednou za půl roku třeba na sezení, a nebudou k tomu nic jiného užívat. Což je ideální model, protože ten organismus není tolik zatěžován, psilocybín je prakticky netoxický pro lidské tělo a pokud ten efekt bude tak robustní, jako ho vidíme, alespoň u těch některých pacientů, kde teda víme, že to skutečně jako byl psilocybín už z těch předchozích studií, že to zabralo, tak je to prostě pro ten typ pacientů, kterým to pomůže, prostě naprosto geniální věc. Nejenom to, že jako se jim uleví o deprese, ale člověk si musí taky uvědomit, co ta deprese je. Deprese není to, že jsem smutný. To je jenom jeden z příznaků. Deprese je, že nespím, že nemám energii, že nemám chuť cokoliv dělat, že se sebe obviňuji, že se nesoustředím, že nejsem leckdy schopen vykonávat běžné denní činnosti, vstát z postele, jít se, umí vyčistit si zuby. A k tomu přichází úzkosti a k tomu přichází sebevražené myšlenky. A když tohle to celé dáte dohromady, tak často ty lidi nejsou schopni fungovat v práci, jejich výkonnost klesá, nebo jsou neschopnosti, anebo jsou invalidizováni. A pokud tady existuje něco, a když se podíváme na běžná antidepresiva, tak to může trvat, než se dostaví odpověď, klidně několik měsíců, klidně rok. Navíc je tam ještě to stigma toho, že když někomu je blbě, tak než se vůbec odhodlá i k psychiatrovi, dneska už je to jakoby jiné, než to bylo dřív, ale i tak to trvá jako v řádu týdnů, spíš měsíců, než člověk jako řekne, dobře, tak já teda půjdu k tomu psychiatrovi. Pak je další fáze, proč mám brát nějaký léky na hlavu, teď já nejsem blázen. Že? A tohle všechno jakoby může vést tomu, že člověk je vlastně v té nepohodě, v tom stavu měsíce, někdy roky. To znamená, že vlastně i z hlediska nějakého sociálního fungování, pracovního zařazení je to prostě velký, velký problém. Kdyby existovala strategie, která povede k tomu, že vlastně ve chvíli, kdy přijde, tak řeknu, máme tady tenhle ten způsob, když to zabere, je to super a budu to vidět hned, že to zabralo, tak to může vést k tomu, že vlastně strašně významně zkrátím tuhle tu periodu, kdy člověk vlastně v té nepohodě nefunkční a trpí a nemluví o tom, že může mít i rizika toho, že třeba by se u něj zhoršily sebevražedné myšlenky, něco si udělal a mám pak prostor s tím pracovat dál. Buď to zůstat u téhle z té léčby, anebo hledat jinou alternativu. A když to nezabere, no tak vím, že to nezabralo, můžu to zkusit ještě jednou, když je tam třeba částečná odpověď a když to nefunguje, tak to vím rychle a nemusím čekat 8 týdnů. Jo. Takže z mého pohledu jako klinika má tohleto ještě jednu obrovskou výhodu a to je právě tohleto, že vlastně šetříme čas zdraví pacientů a zároveň pokud na to je potřeba teda ty studie ještě udělat, ale pokud by to skutečně zkrátilo tu dobu neschopnosti a invalidizace, tak máme i výrazně výhodnou kost efektivitu.
Pro koho psychedelika určitě nejsou?
V tuto chvíli jsou určité kontraindikace, které jsou jakoby dány historicky. Primárně je to pro lidi, kteří mají jakoukoliv psychotickou poruchu. Schizofrenii, schizoafektivní psychózu, poruchu z bludy a některé další. Tam, jako víme, že ty zkušenosti mohou akutně zhoršit vlastně, nebo vyvolají to psychotické prožívání. Paradoxní je, že historicky se dávaly tyto látky v těch 50. 60. letech i psychotickým pacientům. Je otázka, jak vypadaly ty diagnózy tenkrát, jak vypadají dnes, jestli to skutečně byly psychózy, nebo jestli to nebylo něco jiného. Ale existuje teď, nedávno byla publikována publikace, kde jsou příběhy, case reporty několika pacientů, kteří byli tenkrát diagnostikováni jako psychotičtí a prošli x sezeními s psychedeliky, s LSD, s psilocybínem a došlo jakoby k transformaci těch pacientů z neřešitelných případů, kteří byli hospitalizováni, se ty lidi vrátili do běžného života. Jako těžko říct, jestli to byly psychózy v pravém slova smyslu, tak jak dneska jako máme klinické diagnózy, jak jsou definovány tyto poruchy, protože samozřejmě tu kliniku k tomu nemáme, máme pouze ty popisy těch pacientů z těch historických článků, takže to je něco, co je otázka, ale jako v tuto chvíli bych to bral tak, že jako psychóza je jednoznačná kontraindikace pro podání psychedelik.
My už jsme to tady načrtli. Třeba z té ayahuasky se do jisté míry stala zážitková turistika. Řada lidí užívá různé psychedelické látky rekreačně. Proč by to neměli dělat z vašeho pohledu tímto způsobem?
Jako, je to jako se vším. Jo, má to svá, všechno má svá rizika. Někomu, kdo nemá řidičák, si nesednete do auta, když si sedne do Ferrari, protože jako to riziko, že se vám něco může stát, je poměrně velmi výrazné. A tak je to jakoby se vším. Jako pracovat s psychedeliky, ty tradiční kultury pracovaly s psychedeliky a pracují jako po tisíci let. Mají nějaké zkušenosti, nějaké znalosti, nějaké jakoby dovednosti, jak s tím pracovat a umí s tím nakládat a umí to jakoby ošetřit. To, co se děje dneska, třeba s tou ayahuaskovou turistikou, je to, že přijdete do Cuska v Peru, kde kousek od Machu Picchu a tam si na trhu koupíte ayahuasku od nějakého a můžete si vypít, kde chcete. Jo. A to je jakoby problém, když člověk neví, co to může dělat. Je spousta jakoby pseudošamanů, kteří nabízejí toto, dají těm lidem ayahuasku, těm turistům a pak zmizejí a nechají tam někde ležet. To se jakoby děje. Je strašně jako náročné někdy odlišit, co je skutečně autentické nebo co je skutečně jakoby dobře vedené a co je jakoby velmi rizikové. A jsou jako v tom Peru třeba je toho spousta. To neznamená, že by tam nebyly jako dobré retreat centra, to neznamená, že by se tam třeba i s tím nedělala nějaká terapie, jsou centra, kde se snaží s ayahuaskou léčit závislosti nebo posttraumatickou stresovou poruchu, vozí tam veterány třeba z Anglie, z Ameriky a z různých válek a může to mít jako smysl, Ale pro člověka, který jako se v tom neorientuje, ještě navíc nemluví španělsky, když třeba jede do těchto z těch oblastí, je to jako poměrně rizikové, že může sednout na let někomu, kdo jako mu může ublížit. Ještě ta ayahuasca může být problematická, protože tam někdy můžou být rostliny, které jako jsou nebezpečné. Nebo ti další jako z věcí je, že když pak člověk jde opravdu k těm indiánům a myslí si dobrý, tak já jsem tady a zkusím to s indiány. Ty indiáni mají úplně jinak nastavené měřítka, než máme my. To, co oni snáší úplně běžně, pro nás může být jako dost náročné. Takže nebo i třeba nebezpečné. Nehledě na to, že jako žijí v úplně jiných hygienických podmínkách a věci, které tam mohou přicházet, to mohou komplikovat. Takže to je jakoby k té ayahuaskové turistice. Na druhou stranu jako víme, že samozřejmě psychedelika, LSD a podobně se užívají v kontextu některých subkultur, tanečních párty a podobně. A i tam to má svá rizika. Paradoxně jako velké populační studie u lidí, kteří užívají psychedelika, neukazují, že by jim to zhoršovalo nějak duševní zdraví globálně. Naopak, že to může mít i ta psychedelická zkušenost u zdravých lidí jakoby pozitivní vliv. Ale ty studie se dělají samozřejmě strašně obtížně, protože to není nějak kontrolovaná studie, jsou to většinou webové studie, takže jako jednoznačně říkat, jestli to je bezpečné nebo nebezpečné, nelze podle toho. Ale je potřeba si uvědomit, že samozřejmě mohou být jako situace, kdy ta psychedelická zkušenost mimo nějaký bezpečný rámec může být jako dost nepříjemná, dost nebezpečná a také si musíme uvědomit, že lidé v těchto prostředích nepracují jako s jedním psychedelikem, ale bohužel se tam děje jeden fenomén, kterému se říká polydrug use. Oni jako kombinují všechno možné se vším a není to dneska jenom, že by šli někam na večírek a tam si dali LSD, to je spíš jakoby vzácnost. Kombinují prostě všechny možné substance dohromady a to si myslím, že jako dobře není. A má to výrazně více rizik. Na druhou stranu těch jakoby závažných případů otrav, intoxikací a podobně i z těchto festivalů, kde vlastně tyto látky se konzumují, je poměrně málo a rozhodně jakoby méně, než třeba způsobuje alkohol ve svém důsledku.
Závěr mě ještě zajímá, kdy se chystáte zase do Peru?
To nevíme, záleží, kdy se nám podaří sehnat další prostředky na to, co bychom chtěli dělat a kam bychom to chtěli jakoby posunout, tenhle ten konkrétní experiment s tím hyperscanningem a s tou ceremonií. Ono to není úplně levná záležitost, jak už jsem říkal, jeden přístroj, jenom ten přístroj má hodnotu asi milion, když už ho někdo pošle takhle daleko, tak musí taky vědět, že se mu nic nestane a tak dále, takže to sebou přináší poměrně velká rizika, velké náklady a i jako pro tu firmu musíme jako něco zaplatit, protože ne vždy to funguje. Takže jakmile se nám podaří sehnat buď to nějaký větší projekt nebo dostatek partnerů, kteří by to podpořili, tak bychom to chtěli dotáhnout. To je jedna část. Druhá část je, že také bychom chtěli pokračovat více i s těmi indiány Hunikují, aby více jakoby v té, řekněme, pravé džungli a u nich doma. A tam je potřeba ještě dotáhnout některé věci, jako je souhlas v podstatě celého kmene s tou studií a mít i odpovídající legální povolení z té brazilské strany, která na rozdíl od té peruánské to má mnohem komplikovanější, takže uvidíme, kterým směrem se vydáme. V Peru máme teď už více kontaktů, které by nám mohly pomoct se získáním nějakých těch souhlasů třeba a tak dále. Takže já doufám, že příští rok, ale nechci říkat jako stoprocentně, je zatím hodně práce.
Ať se to daří. Světem psychedelik nás dnes provedl Tomáš Páleníček. Díky za to. Hezký den.
Taky díky. Hezký den.
Poslouchali jste podcast Jak je ti? Najdete nás na sociálních sítích a své náměty a komentáře nám můžete psát také na e-mail jakjeti.podcast@gmail.com.